ka fara Nigeria kan ani l'Amérique jamana ni ɲɔgɔnye fiɲɛ sira fɛ bolodara ni duniɲa dɛmɛjɛkulu jamana bi segi ni fila ye Etat islamique jɛkulu kɛlɛli kunbɛnnin kama n'o be wele fana Daesh. Ambassadeur Nathan Sales Amérique ciden kɛrɛnkɛrɛn bi a duniɲa jɛkulu ka baaraw ɲɛfɔ minnu cɛla ka a jɛkulu laɲini silamɛ jamana na kalifa o sokari Siri ani Irak jamanaw la. Ambassadeur Nathan Sales ka fola u ka laɲini ka silamɛ marabolo n'o ye kalifat sigi kɛɲɛli kɔfɛ ni dansogo wale jihadisi jɛkulu madalen ka u hakilina taabolow cɛjuguw yiriwa ani k'o kisɛya kasanya fɛ a jɛkulu bolofaraw la ani u dɛmɛbagaw fɛ farafina gun tile biyanfan jamanaw la. Anw ka laɲini ye ka baara kɛ o farafina gun tile biyanfan jamanaw fɛ yaasa k'u kokɔrɔ dɔn ka u ka semako kologirinya ka kɔni ma juguw ka bagabagali bonyali. O la sa an bena anw ka bolomadɛmɛ jidiya saheli finitigi jɛkulu jamanaw ma n'o ye G5 sahel jamanaw ye. Ni ɲɔgɔn ye fiɲɛ sira fɛ kɛra siratigiya ka dansogo wale kɛlɛli bɔ fan mafilɛ kura la farafina gun tile biyanfanw la kɛrɛnkɛrɛnya la saheli mara la. Ambassadeur Nathan Sales n ye a lase a ɲɔgɔn ye la ko Amérique jamana ye dolar wari miliyɔn tani kɔ bɔ musaka la dansogo wale kɛlɛli kunbɛnni bolomadɛmɛ la kabini san 2017 la farafina gun tile biyanfan ani saheli mara kɔnɔ. Anw ka jamana labɛnnen ka dolar miliyɔn 30 tɔnɔmadon faranka la san wɛrɛ ka danso wale kɛlɛli semako ka sigida jɛkulu fɔlɔya i n'a fɔ ka anw dɛmɛbagaw kokɔrɔ dɔn minnu be a kɛlɛ sira juru ɲɛkunya la ka kɛɲɛ ni jakɔngɔ ani ma miliyɔn ka sigiyɔrɔw labilali ɲaraki ye saheli mara la. Kunnabilala ambassadeur Nathan Sales ye i kanto ko Amérique kɛra o fana la halisa ye duniɲa bɛɛ la bolandi sɛbɛ dibaga jamana ye buna adamadenya bolomadɛmɛ kadri kɔnɔ. Washington fɛ tarata do ɲɔgɔn ye ye wulikajɔ nafama kun fɔlɔ ye ka kɔni Daesh kɛlɛli la farafina gun tile biyanfan la.